nova srpska država na jugu podavala bi Evropi sve garancije da će ona biti vrsna i krijepka država i koja će se moći medu Austrijom i Rusijom održati. Geografiče skoje položenije zemlje, površina zemaljska, bogatstvo na prirodne proizvode i vojeni duh žitelja, dalje uzvišeno i vatreno čuvstvo narodnosti, jednako poreklo, jedan jezik, sve to pokazuje na njenu stalnost i veliku budućnost. O sredstvima kojima bi se cijelj srpska postići mogla. Kad se sa opredjelenošću zna šta se hoće i kad se stalno i krijepko hoće, onda ćedu se sredstva za postiženje naznačene čijeli potrebna kod jednog sposobnog praviteljstva i lako i skoro naći, jer narod je srpski tako dobar da se s njim sve, no samo razumno postići može. Uvodna sredstva. Da bi se opredjeliti moglo šta se učiniti može i kako se u poslu postupiti ima, mora praviteljstvo znati u kakvom se položeniju svakdar nalaze narodi raznih provincija Srbiju okružavajućih. Ovo je glavno uslovije tačnog opredelenija sredstva. Za ovu cijel treba pre svega oštroumne, od predponjatije nezauzete i praviteljstvu verne ljude kao ispitatelje stanja ovih naroda i zemalja poslati i ovi bi morali posle svog povratka tačno pismeno izvesti je o stvari dati. Naročito se treba izvestiti o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Severnoj Albaniji. U isto vrijeme nužno je da se tačno poznaje i stanje Slavonije, Hrvatske i Dalmacije, a razume se da u ovo spadaju i narodi Srema, Banata i Bačke. Ovim agentima nužno je dati nastavljenija kojim će načinom ove zemlje obići i proputovati. Između prošeg treba im naznačiti koja mesta i koja lica treba naročito da upoznadu i da izvide. Pored materijalnih instrukcija, treba im dati i jednu opštu, glavnu instrukciju u kojoj će dobiti sledujuće tačke opredjeljene koje će ti ispitatelji ispuniti morati. 1. Vo. Rasuzdava ćedu političesko stanje zemlje, osobito partaje u njoj nalazeće se, kupi ćedu beleške po kojima bi se narod bolje upoznati i čuvstva srca njegovog, dakle tajne želje njegove, saznati mogle, no pre svega naznači ćedu ono što se kao pripoznata i već javno izrečena narodna potreba smatrati mora. 2. Go. Naročito treba paziti na vojeno stanje naroda i zemlje, kao na ratni duh, na oružanost naroda, posle čislo i raspoloženje pravilne vojske, gde se nalaze ratni magazini i arsenali, gde se u zemlji proizvode ratne potrebe kao džebana i oružje ili odkud se dobijaju i u zemlju unose itd. 3. Će. Sočinit ćedu opisanije ili karakteristiku i spisak od najvažniji i najveći upliv imajući muževa, ne izuzimajući iz toga ni one koji bi protivnici Srbije bili. 4. To. Što se u kojoj provinciji o Srbiji misli, šta narod od Srbije očekuje i šta li ljudi od nje žele i čega se od nje boje.